Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elaqi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prokuroria i kërkon gjykatës ta urdhëroj Kurtin të paraqitet si dëshmitar në rastin e rezervave. Parlamenti Evropian kërkon heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Zyra e prokurorit të specializuar njofton se me 4 prill përfundojnë dëshmit ndaj ish-krerërve të UÇK-s. Zelenski thot se Trump ka ngecur në një hapësirë dezinformimi. Trump shprehet më i sigurt për arritjen e një marrëveshjeje për Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria Speciale i ka bërë kërkesë gjykatës themelore në Prishtinë ta urdhëroj kryeministrin e Kosovës Albin Kurti të paraqitet në prokurori në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore, pasi Kurti kishte refuzuar dy ftesat e mëparshme. Mirlinda Agashi, zëdhënëse e gjykatës themelore në Prishtinë, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kërkesa është pranuar dhe se ajo është duke u shqyrtuar nga gjykata. Në kodin e procedurës penale thuhet se një gjyqtar sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të prokurorit të shtetit mund ta detyrojë një dëshmitar që të paraqitet. Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se edhe pse nuk ka ndonjë afat kohor se kur duhet të vendosë gjykata lidhur me kërkesën e prokurorisë, një gjë e tillë duhet të bëhet pavonesë. E nëse pas urdhrit gjyqësor i ftuari nuk paraqitet në prokurori, gjyqtari e dënon atë me gjop prej 250 eurosh sa herë që ai refuzon. Por nëse ka refuzim edhe pas shqiptimit të gjobave, ai mund të burgoset, por jo më shumë se një muaj. Burgimi zgjat derisa dëshmitari nuk pranon të dëshmojë apo derisa dëshmimi i tij bëhet i panevojshëm ose derisa procedura të përfundojë, por jo më shumë se një muaj, thuhet në kodin e procedurës penale të Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në kërkesën e Radios Evropa e Lirë për koment ndaj kësaj kërkese të prokurorisë speciale. Në dhjetor të vitit të kaluar, prokuroria speciale kishte ftuar Kurtin të paraqitet në cilësinë e dëshmitarit në një rast të hapur lidhur me dyshimet për keqpërdorime me rezervat shtetërore. Kurti kishte refuzuar të paraqitej në prokurori duke u bërë thirrje prokurorëve që të shkojnë ata dhe të intervistojnë në zyrën e tij në kryeministri. Ftesën e parë Kurti e kishte marrë me 16 ditor, kur zëdhënësi i qeverisë përparim kryeziu kishte thënë se Kurti nuk ishte paraqitur, pasi që ishte në udhtim jashtë vendit dhe kishte shtuar se Kurti ka shprehur gatitshmërinë të mirëpres prokurorët e rastit në zyrën e tij në një ditë dhe orë të dakorduar nga të dy palët për të përmbushur kërkesën e dalë nga ftesa e prokurorisë. 4 ditë më vonë Kurti kishte marrë sërish ftesë nga prokuroria, të cilës prap nuk i ishte përgjigjur pozitivisht. Ftesa e Kurtit që prokurorët ta intervistojnë atë në zyrën e tij është kritikuar nga ekspertët ligjor si Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Viona Bunjaku nga Lëvizja Fol. Miftaraj kishte thënë se nëse prokurorët nuk kanë guxim profesional, atëherë jo vetëm kryeministri, por edhe qytetarët e zakonshëm mund të tallen dhe të mos respektojnë autoritetin e prokurorisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras përgatitë draft raportin vjetor për situatën në Kosovë dhe progresin e saj drejt Bashkimit Evropian, i cili do të paraqitet me 20 shkurt në një seancë të Komisionit të Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian. Ky draft raport vlerëson përkushtimin e Kosovës për integrim në Bashkimin Evropian, ndërsa thekson se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe se përpjekjet për ta nxjerrë vendin nga një zonë gri janë në interes edhe të Kosovës edhe të Bashkimit Evropian. Në këtë draft raport mbështetet gjithashtu aplikimi i Kosovës për antarësim në BE dhe ftohen vendet anëtare të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë pa vonesa të tjera. Dokumentet të cilin Terras e shkroi pas konsultimeve me partnerët dhe duke marrë parasysh gjetjet e Komisionit Evropian, nënvizon progresin domethënës në fushën e drejtësisë dhe të sigurisë të lirive, të luftës kundër krimit të organizuar dhe funksionimit të ekonomisë së tregut, por shpreh keqardhje për përparim të limituar në sundimin e ligjit. Në këtë draft raport kërkohet edhe një herë nga BE-ja që të heqë masa ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat i ndërmorri në qershor të vitit 2023 për shkak të tensioneve në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Ato përfshin ngrirjen e disa fondeve të BE-s dhe pezullimin e takimeve të nivel të lartë me zyrtarët kosovar. Bëjmë thirrje për heqjen e menjëhershme të masave të BE-s ndaj Kosovës, të cilat nuk janë më të arsyeshme dhe janë në kontradikt me përkushtimin e dëshmuar të Kosovës ndaj vlerave evropiane dhe me përshtatjen e saj me politikat e BE-s thuhet në dokument. Parlamenti Evropian mbështet edhe kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës dhe planin për t'u bashkuar programit të partneritetit për paqe të NATO-s. Në raport shprehet shqetësim për gjendjen jo të kënaqshme në Kosovë. Sa i përket korrupsionit, dhe kërkohet që post reformave ligjore të ketë edhe rezultate të dukshme në hetime dhe dënime të rasteve. Shqetësim serioz shprehet edhe për dobësitë sistematike të sistemit të drejtësisë në Kosovë, sidomos sa i përket pavarësisë dhe respektimit të ndarjeve të pushteteve. Shqetësim shprehet gjithashtu për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, posaçërisht pas sulmit të armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023 dhe sulmit në kanalin e Ibër-Lepencit në nëntor të vitit 2024. Raporti kërkon që kryesit e këtyre veprave të dhunshme të nxjerrin para drejtësisë. Aty shprehet keqardhje përse Serbia nuk i ka nxjerrë para drejtësisë kryesit të sulmit terrorist në Banjsk, përfshir ish nën kryetarin e listës serbe Milan Radojčić. Sa i përket gjendjes së mediave, raporti përmend ekzistimin e një mediesi pluralist dhe nënvizon rolin e Komisionit të Pavarur të Mediave, autonomia të cilit duhet të ruhet fuqishëm, transparenca sa i përket pronësisë dhe financimit të mediave, ndërsa shpreh shqetësim serioz për rastet e sulmeve ndaj gazetarëve. Dokumenti shpreh gjithashtu mbështetje për procesin e dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe përshëndet emërimin e Peter Sorensen në postën e të dërguarit të posaçëm të BE-s për këtë dialog.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka bërë të ditur se nuk do të thërras asnjë dëshmitar pas 4 prillit në rastin e gjykimit të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Këtë konfirmoi prokurori Matt Melling në një konferencë të mbajtur me 19 shkurt për ecurinë e rastit, ku tha se 4 prilli është data e fundit e parashikuar për thirrjen e dëshmitarëve. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-deputeti Recep Selimi dhe dy ish-kryetarë të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ata gjenden në qendrën e paraburgimit në Hagë që 4 vite dhe vazhdimisht kërkesat e tyre për lirim nga paraburgimi janë refuzuar nga gjykatësit. Gjatë konferencës u bë ditur se gjatë javës së ardhshme do të dëshmojnë edhe dy dëshmitar të tjerë, ndërsa për muajin mars u tha se deri më tani është konfirmuar vetëm dëshmia e një personi, me gjithë planet për të intervistuar edhe dëshmitar të tjerë. Në prill, pasi të jetë përfunduar marrja në pyetje dëshmitarve, ekipet mbrojtëse të katërt të pandehurve, të cilët janë deklaruar të pafajshëm, do të paraqesin rastin e tyre. Në konferencën e sotme nuk mori pjesë Thaçi, ngjashmësi ato të fundit për shkaqe shëndetësore. Tre të akuzuarit e tjerë ishin prezant përmes një videolidhje. Gjykimi ndaj tyre nisi në prill të vitit 2023, teksa ekipet mbrojtëse vazhdimisht janë ankuar për kohëzgjatjen e këtij procesi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë theksoi në raportin e tij se dy media shtetërore ruse, RT Balkan dhe Sputnik Serbia, kanë publikuar rreth 60 artikuj për zgjedhjet parlamentare në Kosovë dhe se disa prej tyre kanë pasur një narrativ manipulimi kundër komunitetit serb. Nga një analizë që u ka bërë Radio Evropa Lirë, disa prej tyre vihet re se lista serbe paraqitet si mbrojtëse e interesave serbe në Kosovë, ndërsa autoritetet kosovare dhe kryeministri aktual Albin Kurti lidhen me përsekutimin e serbëve, ndonë se pa asnjë provë. Kronikën në kolegës Sandra Cvetković për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Ivana Stradner, bashkëpunëtore në Fondacionin Jo Qeveritar për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington, thot për Radio në Evropa Lirë se Rusia ka një histori të gjatë të operacioneve informative për të ndërhyrë në zgjedhje, për të mbështetur një kandidat të caktuar, për të polarizuar shoqërinë ose për të zvogëluar rëndësinë e demokracisë. Në Ballkan Rusisi duhet kaos në mënyrë që ta përdorë atë në negociatat me Perëndimin, në të cilat presidenti rus Vladimir Putin do të pozicionohej si ndërmjetës dhe do t'i thoshte Perëndimit se nëse nuk dëshiron që të përshkallëzohet kaosi, ai duhet të negociojë me të, thot Stratner. Ajo shton se Moska nuk ka nevojë të dërgojë tanke dhe avion për të destabilizuar rajonin, por se janë të mjaftueshme operacionet informative dhe sabotimet. Radio Evropa Lirë i kërkoi qeverisë së Kosovës komente në lidhje me vlerësimet e misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve se RT Balkan dhe Sputnik Serbia kanë publikuar 10 tekste me përmbajtje manipuluese kundër komunitetit serb gjatë fushatës parazgjedhore dhe e pyeti se çfarë është bërë për të parandaluar ndikimin e këtyre mediave. por nuk mori asnjë përgjigje. Një shkrim i titulluar Prishtina llogariti gabimisht as kokteilet e Molotovit nuk do t'i trembin serbët, i publikuar më 28 janar në webfaqen Sputnik Serbia, aludon se autoritetet e Kosovës donin t'i friksonin serbët në Kosovë me kokteje Molotovi. Ky narrativ nis që nga fjalia parë ku thuhet se nuk duhet të çuditemi nëse në Kosovë dhe Metohi vazhdojnë incidentet me të cilat Prishtina do të tentoj t'i friksoj serbët dhe listën serbe për para zgjedhjeve të shkurtit, por let kujtoj se serbët janë popull sfidues. Në Sputnik Serbia dhe RT Balkan, ka pasur edhe lajme që kanë pasqyruar ekskluzivisht fushatën e listës serbe, si dhe kanë transmetuar deklaratat e zyrtarëve të kësaj partie duke thënë se vetëm lista serbe sjell unitet për serbët në Kosovë. RT dhe Sputnik janë nën sankcione në Kosovë në përputhje me politikën e sankcioneve të Bashkimit Evropian, që u ndërmor pasi Rusia filloi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Platformat e tyre nuk ishin të qasshme në Kosovë më 13 dhe 14 shkurt përmes kompanive të internetit që operojnë në Kosovë, Vala, IPKO dhe MTS. Megjithatë, më 18 shkurt faqa internetit Sputnik Serbia ishte qasshme përmes internetit të gjithë këtyre operatorëve, ndërsa RT Balkan mbete i bllokuar. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Valën, IPKON dhe MTS-n për t'i pyetur se si është mundur qasja në webfaqen e Sputnikut nëse është nën sankcionen nga qeveria e Kosovës, por nuk mori përgjigje. Qytetarë të Mitrovicës së Veriut, anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se dikur ndiqnin RT Balkanin dhe Sputnikun në internet, por se nuk janë më të disponueshëm. Nenadi thotë se asnjëherë nuk u ka besuar plotësisht mediave të mbështetura nga Kremlini, por se nuk u beson as mediave të caktuara të mbështetura nga vendet perëndimore.
Pogotovo u ovim trenucima, kakva je globalna...
Sidomos në këto momente, marë parasysh tablon globale, të dyja palet bëjnë propagandë, thotë ai. Aleksandri thotë se kur ka mundur, e ka ndjekur Sputnikun në Serbi, si pasi është jo demokratike që të privohet qasja në të.
Jesu demokratski, zato shto pushtoju...
Unë mendoj se Sputniku është demokratik, sepse i transmeton të gjitha palet, pastaj u takon njerëzve të i besojnë ose jo, thot ai. Stefani thot se derisa nuk kanë qënë të ndaluar, i ka hapur her pas here Sputnikun dhe RT Balkanin, por se nuk i kanë ndjekur rregullisht. Gjithmonë çdo gjë shikoj me një grim dyshimi, por varet edhe nga lajmet. Do t'i bëja kërkimet e mia në media të tjera dhe ndoshta më pas do të dilja në një përfundim, thot Stefani.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me një kronik mbi kontributin e tri artisteve dhe hulumtuesve në ndërtimin e memorisë kulturore në Kosovë. Ato të trija i përkasin gjeneratës së pas luftës, apo asaj që sociologjia e njeh si gjeneratë postkujtesës. Ndonë se në fëmirin e tyre ishin të kursyera nga bisedat e drejt për drejta në familje, për përjetimet para dhe gjatë luftës në Kosovë, Gresa Nuredini, Flaka Hokolli dhe Bleona Kurteshi dëshmojnë përmes punës e tyre hulumtuese artistike, se dhe 17 vite pas shpalljes së pavarësisë, lufta vazhdon të jetë një traumë e madhe kolektive. Rrëfimet, imazhet dhe përvojat e viteve të 90-ta, ato i kanë përpunuar në struktura të ndryshme estetike. Gresa Nuredini, hulumtuese dhe fotografe, merr librin e saj fotografik nga rafti i një kafeneje në Prishtinë dhe duke e shfletuar, tregon se si me këtë projekt të saj e lidh një dyshim i hershëm i fëmirisë.
Unë jam fëmija i dytë në familje. Motra im nuk u fëmi në dhjetave, edhe ose e vogël nuk kam pas fotografi vet. Ashtu albumet e familjes gjithmonë rolin kryesor e ka pas motra im. Motra im e vogël fëmi, motra im. Edhe pak adekuri ashtu e vogël e ki pak një farë lloj Jo, gjelozie, po ashtu sikur envy, pak po, sikur po, po. Kitë shafe, pse unë nuk kam qka që në fotografi.
Po, po.
Ebe, shpis nuk kanë dit asë mund përgjish pse nuk kam në fotografi, po në me ku do ashtë me kuptu vetë, në faktu e bo projektin, ja ku njësë me kuptu pse unë nuk kam qka që në fotografi.
Refleksioni dhe përgjigja që ajo i ka gjetur pse sësaj, kalojnë për te i familjes dhe përshkruajnë një momentum të shoqërive që u mbijetojnë krizave të mëdha.
Kritu do ashtë me rikryu një tri mas dimitave, edhe kur ti mirët me kur gjo, edhe fillon prej zerot, nuk ka pas ma ko për fotograf, edhe nuk ka pas ma mjaftu shumë filma, nuk u kun ma ideja me rujt momentin se mos na hupen, po na merë dikush të shumit lirë dhe ka ko.
Projekti Gresës albumi 1990-1999 përfituos i Fondacionit Kosovar për trashëgimi kulturore pa kufijnë, numëron 167 fotografi nga 807 fotografi të mbledhura në të gjithë Kosovën. Krahas rezistencës aktive politike, ajo vënë në pa edhe rezistencën shpirtërore të shoqërisë ndaj represionit politik gjatë dekadës së fundit të shekullit 20 në Kosovë.
Edhe që ajo, do me thonë, më ka nxit për me ajop ashtë një mundësi të re njerëzve që me zhjith ata imazhin e tëne të ndodhetave që me mbetë mande në kujtesë kolektive.
Pashmangshmërisht rrethanat në të cilat janë bërë fotografitë flasin për problemet politike dhe sociale të kohës. Kështu edhe dalin në pa shtëpitë shkolla, nxënësit që shkruajnë parulla me fjalën liri, manifestimet e pajtimit të gjaqeve, mbyllja e lëvendeve të punës, i kanë nga lufta si refugjat.
Kur kam marr fotografi edhe kur jam ulën tavolinë me secilin kontribus edhe ka ra me bisedu me ta, ka pas fotografi që dikush më ka thonë, a, këtu jemi kun në kamp të refugjatëve, në Shqipni, këtu jemi kun të tovë, këtu ku në babi jem, kur ka ikë prej Kosovë, se ka shku në Gjenevë, ose këtu ka qenë nana jem e babi në Ulqinë, kur babi në eki në Ulqinë, se në Kosovë nuk ka pas punë. Edhe për mu kanë qenë historitë vogla, po shumë të rëndësishme, që u do ashtë pa tjetër me pas vendin e tëne në këtë gërshëtim të kujtimeve gjatë asaj periude.
Kjo përkon edhe me synimin e Gresës për të krijuar një album të përbashkët ku gjejmë vend narrativ të përhapur në vende të ndryshme e jo vetëm në qytete kryesore, të cilat i dëgjon në media gjatë gjithë kohës. Albumi është ndarë në tre kapituj ku zënë vend edhe fotografi nga fundi viteve të 90-ta, të periudhës së luftës në Kosovë. Numri i tyre jo rastësisht del në disproporcion me periudha të tjera.
E për mua kapitulli fundit është boshti i krejt librit, edhe pse është kapitulli me mas pak të fotografi, janë fotografi që flasin mas shumë të. Mm. Edhe nuk ka nevojë me pas shumë fotografi për me kuptu qatë realitet.
Kurimi këti albumi imbetet me gjitha të besnik ides qëndrore të projektit, bashkimit, solidaritetit dhe dashuris edhe në kohët më të vështira. Ky album për Gresën është edhe një zëvëndësim simbolik i atyre albumeve që janë djegur ose kanë humbur gjatë luftës. Puna e Gresës i hap shtegri jetësimit të kujtimeve individuale të brezit të parë dhe përpunimit të kujtimeve prej brezit të dytë. Kur Flaka Kokolli, regjisore 26 vjeçe dhe ekipi i saj, pranuan nga iniciativa për histori gojore skriptin e rrëfimit të një gruaje, bota e së cilës humbi sigurinë me shpërthimin e luftës në vitin 1999, ata u gjendën përballë një boshti të fragmentuar të një urive rreth viteve 98-99. Të gjithë një gjeneratë e lindur gjatë dhe pas luftës, para se të fillonin punën për ta shndërruar atë rrëfim në një film të shkurtër të animuar, u përshkuan nga nevoja për të ditur më shumë. Shkarazi kjo shpërfaqje dhe vështirësinë emocionale për të kthyer pas në vorbullën e përjetimeve traumatike të luftës.
Edhe që ato i kena pas te për pak të pak jarta dhe o kon e fështirë me pyta dhe familjen se nuk e di, është edhe nuk është që jemi shumë të hapëm, dështa, po edhe nuk e pak është një fartute me i kthy që aty.
Procesi i krijimit të këtij filmi që përcjell personazhin Beti gjersa dëbohet nga shtëpia për në fshatin kufitar të Blacës nga forcat policore serbe, ka hapur derë për të gjërmuar edhe në kujtimet e luftës së familjarëve të tyre. Përshtypja e krijuar nga këto rrëfime e fotografi e ka vendosur edhe titullin e këtij filmi të animuar. Fjala mard që në gjuhën shqipe përshkruan të ftohtit ngricën e abrymën e ftohtë, për flakën ka përkuar me tablone për hetimeve të refugjatëve. Për të ka qenë rëndësishme që ta shkëpus trajtimin e luftës në filmin e saj nga narrativet e njëanshëm të pas luftës në Kosovë. Sado që hulumtimet në përkoleksionin fotografisht dhe dëshmisht të tjera e kanë rënduar emocionalisht procesin e saj krijues, për flakën kjo përgjithësi e përfasimit besnik të të ndodhurës, përmban në vetën një shpresë.
Ashtu janë nisme me të dokshëm jo serioze ideja e krijimit, kur jetë të e po që atë imash. E vynë me bo pak pauz, me pas një ide që okej, okay, është u bo me një qëllim tjetër, është u bo me idejnë që sa ma shumë që si fit ma bojnë që aqë ma pak që si imazhe ki me po në të artë, në paktën që ajo është shpresa.
Projekti filmik i ka ofruar flakës hapsirë të rezonojnë mbi pasojat e luftës, me mënyrat e ndërlikuara në të cilat përjetime traumatike të një brezi kalojnë të brezat pasardhës dhe si të tilla shëndërohen në një përvojë të përbashkët. Prandaj asaj duket sikur lufta do të mbetet e pranishme edhe për një kohë në krijimet e saj filmike. Rritja së kulturës së kujtesës i ka kontribuar në tetor të 2024-tës edhe Bleona Kurteshi, 24 vjeqe, e cila nga histori të shumta traumatike, ka përzgjedhur të tematizojë mungesën e gjurmeve fizike të luftës. Përmes një ekspozite ajo i ka rikthyer në vedin shoqërore ato shtëpi dhe fshatra të djegura në luftë, por që janë rindërtuar pa lëmbra pa gati asnjë shenjë. Përveç nga formimi akademik për kujtesën kolektive, kjo sociologë ndjen se nevojën për të marrë me këtë tematikë e ka të parashkruar që nga fëmijëria.
Të rritë, përvesoj se të rritë gjenerata jeme, jemi rritë me do narrativa për luftë, apo edhe se me thonë, unë edhe Kosova mas luftës si mi rritë bashkë, ose se gjithë shka ka qenë shkatru, me gjithë shka ka një sprit zero, ose dhe, si me thonë, kom qenë aty kur familja e mërë dosh me një gjithë shka prej zeros.
Duke unisur nga ideja që kjo shkollë zero ka zënë vend në kujtesën sociale, por nuk është ruajtur si gjurmë fizike, Bleona thotë se ajo rrezikon të zbehet në harres. Për ta sfiduar këtë rrezik, Bleona ka vendosur që rrëfimet e 10 qytetarëve të Kosovës t'i shoqërojë me reprezentim vizual si akti më i përshtatshëm sot i memorializimit kulturor. Gjatë intervistimit të qytetarëve, shtëpitë të cilëve janë djegur e shkatruar gjatë luftës, Bleona ka vënë re një të përbashkët të dallueshme, prej çka edhe e ka titulluar ekspozitën Andrat i shoh të shtëpia e vjetër.
Ndërsa kur të interviston 10-15 persona edhe se cili në një fjali e përmend që ëndra të shetë të shtëpia e vjetër, që me thonë vjen titulli vetë, thu diçka e përbashkët qaj e mëru si përbashkët se cili që në ëndra.
Për Bleonën, kjo fenomeni të pavadishmës njërzore tërheq pas vetës edhe një problematik thelpsore në trajtimin e të kaluarës.
Fakti që ata gjithë mund në gjithë ëndër, në gjithë si me thonë kujtim të tyre kthehen çatje, i vjen që nuk është shumë e trajtuar.
Të trija këto projekte artistike janë realizuar në 5 vjeçarin e fundit. Bjesh Guri, antropologe kulturore dhe drejtoreshe e muzeve në nismen e të rinjve për të drejtat e njerëzit në Kosovë, beson se ky trajtim artistik poskujtësor lidhet edhe me trazirat politike dhe luftrat në Ukrainë dhe në rripjen e Gazës.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin për kufizimin e marzhës së fitimit për 102 grupe produktesh që përfshin mbi 1000 artikuj ushqimor dhe jo ushqimor. Sipas vendimit, për 8 produkte bazë përfshir bukën, miellin, vajin, vezët, marzhat nuk duhet të kalojnë mbi 5%. Për 55 produkte të tjera si mishi dhe produktet e konservuara, kufiri është 10%, ndërsa për 39 produkte të tjera si fruta, perime dhe artikuj higjienik, marzha lejohet deri në 15%. Zëvendës ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Steski deklaroi se tregtarët do të jenë të detyruar të mbajnë raftet e tyre të paktën 70% të këtyre produkteve. Pritjet tona janë që me këto dy vendime, çmimet e produkteve bazë ushqimore të ulen mesatarisht për rreth 10%, me përjashtim të 8 produkteve bazë ushqimore: qumsht, bukë, miell, tipi 400 dhe 500, vezë, vaj, përgatim, kozë dhe dhall, për të cilat pritet të mbeten në të njëjtin nivel, pra të mos rriten ose të kenë ulje minimale, tha Steski në konferencën për shtyp me 18 shkurt.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas bisedimeve të së martës midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë në Arabinë Saudite, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ndjen një siguri se do të arrihet një marrëveshje për përfundimin e luftës në Ukrainë. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se Evropa duhet të jetë pjesë e negociatave në një situatë të caktuar, por që i takon asaj të garantojë paqen pas luftës, në vazhdim raporti përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë se ndihet shumë i sigurt për arritjen e një marrëveshje për të dhënë fund luftës në Ukrainë, pas bisedimeve më 18 shkurt në Arabinë Saudite midis përfaqësuesve amerikan dhe rus. Trump bëri këtë koment pas përfundimit të bisedimeve në Riad midis sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe zyrtarëve të tjerë amerikan, si dhe një delegacioni rus të udhëhequr nga ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Mendoj se kam fuqin për ta përfunduar këtë luftë, u tha i gazetarve duke folur në një konferencë për shtyp në rezidencën e tij në Mar-a-Lago, Florida. Ai tha se mund të takohet me presidentin rus Vladimir Putin këtë muaj dhe shtoi se nuk do ta kundërshtonte një lëvizje evropiane për të dërguar trupa paqëruajtëse në Ukrainë, një ide e diskutuar gjatë një samiti evropian në Paris më 17 shkurt. Nëse duan ta bëjnë këtë, unë jam plotësisht dakord, tha Trump, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk kanë plane për të kontribuar me trupa në asnjë kontingjent të dërguar në Ukrainë për të ofruar garanci sigurie. Ai gjithashtu hodhi poshtë shqetësimin e Ukrainës për mosmarrjen pjesë në bisedimet në Arabinë Saudite, duke përsëritur pretendimin e tij se po të ishte president në vitin 2022, do të kishte arritur një marrëveshje me Rusinë për ta shmangur pushtimin. Sot dëgjova, ne nuk ishim të ftuar, e po ju jeni atje që prej 3 vjetësh, tha Trump duke ju referuar Ukrainës. Nuk duhet ta kishit nisur kur, mund të kishit bërë një marrëveshje. Trump nuk e sqaroi se çfarë nënkupton me këtë, por ai shpesh ka lënë të nënkuptohen se lufta ka nisur nga dëshira e Ukrainës për t'u antarësuar në NATO. Ekspertët thonë se pushtimi i plot nga Rusia u nxit nga ambicjet imperialiste të Putinit dhe jo nga aspirata e Ukrainës për NATO-n, e cila kishte pak mbështetje nga Perëndimi atkohë. Trump shtoi se Ukraina duhet të mbajë zgjedhje, duke thënë kjo nuk është diçka që vjen nga Rusia, por nga unë dhe nga shumë vende të tjera gjithashtu. Yuri Ushakov, këshilltari Putinit për politikën e jashtme, konfirmoi marrëveshjen për ekipet negociuese, por tha se ishte e vështirë të vendosej një datë për një takim të mundshëm midis Trumpit dhe Putinit. Rubio tha se Bashkimi Evropian duhet të jetë në tryezë në një moment të caktuar për shkak të sanksioneve që bloku ka vendosur ndaj Rusisë. Sanksionet u vendosën si rezultat i konfliktit, tha ai në një intervistë për Associated Press dhe CNN. Për të dhënë fund, çdo konflikti duhet të ketë lëshime nga të gjitha palët. Rubio theksoi nevojën për përmisime në ambasadat e SBA-s dhe Rusisë për të krijuar misione që mbështetin bisedimet e paqes, marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunimin në një kuptim më të gjerë. Zelenski, i cili shtyu deri në muajin e ardhshëm një vizitë në Arabinë Saudite të planifikuar për 19 shkurt, tha se çdo bisedim për të dhënë fund luftës duhet të jetë i drejtë dhe të përfshijë vendet evropiane, përfshirë Turqinë, e cila ka ofruar të jetë nikoqire e negociatave. Këshilltari për sigurinë kombëtare i SBA-s, Michael Waltz, tha se çdo garanci paqeje pas luftës duhet të jetë udhëhequr nga Evropa, duke e përsëritur thirrjen e zyrtarëve amerikan që aleatët evropian të rrisin shpenzimet për mbrojtjen dhe duke lavdruar Britaninë dhe Francën për angazhimin më të madh për sigurinë e Ukrainës.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të mërkurën se presidenti i SBA-s Donald Trump ka ngecur në një hapësirë dezinformimi dhe hodhi poshtë një pretendim të presidentit amerikan se populariteti Zelenskyt ishte vetëm 4%. Zelensky, cili thuhet se ka përkraje për 57% të popullsisë sipas një sondazhi të një institucioni kërkimor në Kiev, tha se përpjekjet për të zëvendësuar atë nuk do të funksiononin, një ditë pasi Trumpi tha se Ukraina duhet të mbajë zgjedhje. Lideri i Ukrainës në komentet e tij të para si përgjigje ndaj Trumpit tha se presidenti amerikan po përsëriste dezinformata, të cilat sipas tij vinin nga Moska. Duke qenë se po flasim për 4%, e kemi parë këtë dezinformim, e kuptojmë që vjen nga Rusia, tha Zelenski në një konferencë shtypi të transmetuar në televizionin shtetror Ukrainas. Presidenti Trump për fat të keq jeton në këtë hapësirë dezinformimi, shtoi ai. Një natë më parë Trumpi kishte lënë të kuptohet se ai e fajson Ukrainën për nisjen e luftës. Ai nuk e sqaroi se çfarë nënkuptonte me këtë, por shpesh ka lënë të kuptohet se lufta filloi për shkak të dëshirës së Ukrainës për t'u antarësuar në NATO. Ekspertët thonë se pushtimi plot nga Rusia u nxit nga ambicjet imperialiste të Putinit dhe jo nga aspirata Ukrainës për NATO-n, e cila kishte pak mbështetje nga Perëndimi atko.
Trump e kishte bërë atë koment pas përfundimit të bisedimeve në Riad midis sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio dhe zyrtarëve të tjerë amerikan, si dhe një delegacioni rus të udhëhequr nga ministri i jashtëm Sergei Lavrov. Zelenski tha të mërkurën se rezultati i negociatave midis përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në kryeqytetin Saudi të Riad ishte heqja e izolimit ndërkombëtar të liderit rus Vladimir Putin. Mendoj se Putini dhe rusët janë shumë të lumtur sepse çështja po diskutohet me ta si një viktim. Kjo është diçka e re, tha Zelenski në një konferencë shtypje në Kiev. 19 shkurt. Në bisedimet në Riad që ishin takimet e para zyrtarë të nivel të lartë midis Washingtonit dhe Moskës, që nga pushtimi i vitit 2022, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara ranë dakord të krijojnë ekipe negociuese për të gjetur një rrugë për të dhënë fund luftës sa më shpejt që të jetë mundur, tha Rubio. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.